ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Не ухвалила Верховна Рада рішення про відновлення дії Конституції 2004 року. Євродепутат закликає спростити візовий режим для пересічних українців і засуджує привілейованість віз для урядовців України і їхніх родин.
Dass eben diese Leute alle schon längst quasi eingebürgert sind, das hat mich auch schockiert.
Ми почуємо інтерв'ю з активістом антиурядових протестів в Україні Олександром Данилюком, який переховується в Лондоні.
Це дивно взагалі чути, коли в Києві ведуться бої про те, що мирні захоплення державних установ, під час яких ніхто не страждає, є екстремізмом.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. До 13 зросла кількість жертв транспортної пригоди, що сталася в Сумській області. До 12 загиблих відразу додалась іще одна потерпіла, яка померла у лікарні. За попередньою інформацією, водій маршрутки проігнорував сигнал світлофора і продовжив рух, що призвело до зіткнення з потягом. Ще 5 людей залишаються шпиталізовані після цієї аварії. У Сумській області на завтра оголосили жалобу. До інших подій. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко і президент Віктор Янукович на сьогоднішній зустрічі обговорювали питання про можливість повернути Конституцію України до редакції 2004 року, яка значно обмежувала повноваження президента, але про формування нового уряду не йшлося, розповів журналістам у Верховній Раді сам Кличко. За його словами, зміна Конституції надасть можливість знизити температуру в суспільстві, але, сказав він, президент дав відповідь, що все має відбуватися у правовому полі, а процес зміни Конституції може тривати до півроку. Як вважає Кличко, таких часових рамок Україна не має. У Верховній Раді сьогодні знову ні до чого не домовилися. Голова Володимир Рибак закрив вечірнє засідання після низки виступів народних депутатів. Серед них був лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Виступ, заяву якого, заяву українського депутата, подаємо без перекладу.
В ответ от оппозиционных политиков растерянная тишина или дикие рёвы, как сегодня, а радикалы пытаются далее обострять ситуацию. Это тупик.
Народний депутат від партії «Батьківщина» Олександр Турчинов повідомив, що опозиція внесла до парламенту законопроект щодо повернення Конституції до редакції 2004 року. Міністерство закордонних справ викликало сьогодні посла Німеччини Крістофа Вайля і закликало офіційний Берлін утримуватися від провокаційних заяв, мовиться в повідомленні на сайті МЗС. Так відреагували в Києві на заяву міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмайера, який учора ввечері заявляв, якщо керівництво України не знайде політичного виходу з кризи, проти нього треба застосувати санкції. У Росії кількість кримінальних переслідувань блогерів більш як подвоїлась за минулий рік, заявила російська правозахисна організація «Агора» в оприлюденому сьогодні звіті. За цими даними, число кримінальних справ проти користувачів ресурсів інтернету зросло до 226 порівняно зі 103 такими випадками попереднього року. Також більш як удвічі почастішали й випадки адміністративного тиску на блогерів, а також збільшення числа випадків фізичного насильства щодо блогерів у Росії, заявили правозахисники.
Це були новини від Сергія Драчука. Дякую Сергієві. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада не ухвалила рішення про відновлення дії Конституції 2004 року. Відповідну ініціативу по розв'язанню політичної кризи, яку запропонували опозиційні фракції, з якою виступили опозиційні фракції, не підтримали регіонали і комуністи. Відтак спікер знову покликав лідерів фракції радитися. З подробицями про перший день роботи нової сесії парламенту наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Опозиція запропонувала ухвалити акт про відновлення конституційного ладу, згідно з яким має набути чинності Конституція в редакції 2004 року. Відтак мав би відбутися перерозподіл повноважень від президента до парламенту. Після ранкового засідання лідер фракції партії «Удар» Віталій Кличко сподівався, що вдасться домовитися принаймні з частиною фракції партії регіонів.
Це найважливіше питання, яке ми зараз піднімаємо в парламенті, і зробимо все, щоб проголосувати акт до повернення Туса 2004 року. Ми зараз в персональних розмовах з багатьма депутатами з партії регіонів, вони погоджуються з цим і готові давати голоси, але не виключно, що на них буде зроблено знов тиск.
Тим самим часом депутати-регіонали та комуністи розповідали, що не голосуватимуть за конституційний акт. Комуністка Оксана Калетник зазначила, що конституцію треба змінювати в легітимний спосіб.
Зміни потрібні. Тепер спосіб цих змін. Взяти щось знову на колінах написати – це не вихід.
Депутат-регіонал Владислав Лук'янов зауважив, що ухвалене в нелегітимний спосіб рішення може бути так само легко скасоване.
Для того, щоб змінювати конституцію, є чітко передбачений механізм, який закладений сам в тіло Конституції.
Тривалі переговори голів фракцій не дали результату. Компромісного рішення в парламенті не знайшли. Віталій Кличко розповів, що зустрічався із президентом та обговорював конституційне питання. Однак порозумітися із главою держави не вдалося.
Позиція президента, що ухвалення Конституції може зайняти від місяців до півроку. Хочу ще раз нагадати, що в країні політична криза. І півроку у нас часу нема чекати.
Відтак конституційний акт навіть не стали виносити на розгляд. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк порадив спікеру взяти приклади з Миколи Азарова і подати у відставку. Однак Володимир Рибак відповів схожою порадою.
Арсеній Петрович, я думаю, що ви повинні написати заяву про відставку від керівника фракції «Батьківщина», тому що сьогодні дуже багато і дуже погано ви працюєте.
Відтак спікер запросив до себе лідери фракцій продовжувати нараду і закрив засідання до завтрашнього ранку. На думку директора Центру політико-правових реформ Ігоря Каліушка, парламент може змінити конституцію, ухваливши політико-правове рішення.
Конституція не дає відповіді на питання, що робити, коли Конституційний суд порушив Конституцію. Не передбачено у нас ні перегляд рішень Конституційного суду, ні оскарження, ні скасування.
Неспроможність парламенту розв'язати політичну кризу експерт пояснює тим, що депутати часто не ухвалюють рішення самостійно. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Найбільші політичні групи Європарламенту напередодні обговорень і голосувань щодо резолюції на тему України намагаються визначитися. Якщо представники найчисельнішої фракції народників акцентують увагу саме на демократичних шляхах виходу з кризи, то лідери групи «Зелених» просто вимагають позбавити права в'їзду до ЄС винних у насиллі і терорі. Тим часом Ганнес Свобода, який очолює фракцію соціалістів та демократів, хоче, щоб новостворений уряд організував вибори і обмежив владу президента в Україні. Наш кореспондент у Євроустановах Віталій Єреміця повідомляє.
Я повторювала і повторюю, що треба накласти візові санкції на винних у насиллі та порушенні громадянських прав в Україні. Ребека Гармс, співголова групи «Зелених» та Європейського вільного альянсу в Європарламенті, як завжди категорична в своїх заявах.
Von den Familien Azarov und Abusov oder auch Klujev jetzt vermuten.
Це просто неймовірно, що ті, які борються за європейські цінності, що вони тільки за дорогих і складних умов отримують візи, а ті, які країну розграбовують, які несуть відповідальність за ескалацію, мають або шенгенські візи, або, як у випадку з родинами Азарова, Арбузова чи також Клюєва, як тепер припускають, і частково це також австрійські колеги з преси проводили розслідування, що вони вже давно нібито мають там паспорти.
Водночас із забороною на поїздки до ЄС окремим високопосадовцям Ребека Гармс акцентує увагу на тому, що треба максимально швидко лібералізувати візовий режим для пересічних українців, які наразі перебувають на вулицях. Це дуже важливо, додає вона. Натомість голова групи соціалістів та демократів у Європарламенті Ганнес Свобода вважає, що головним завданням наразі є організація дострокових виборів та збалансування влади між президентом, парламентом та урядом.
Врешті-решт, людина відповідальна за це – президент Янукович та його партнери. Однак ми повинні наполягати на пошукові рішення за столом переговорів. Треба висловити повну підтримку вимозі української опозиції, а саме якомога швидшої організації дострокових виборів.
Заявив Ганнес Свобода на прес-конференції, присвяченій порядку денному нинішньої сесії Європейського парламенту. Австрійський євродепутат, зокрема, каже, що він відстоює ідею, що новостворений український уряд повинен підготувати вибори. До того ж, серед його основних завдань, каже європарламентар, також є внесення змін до Конституції України для надання більшої влади парламенту та уряду і водночас зменшення повноважень президента. До того ж, Ганнес Свобода вважає, що в Україні слід створити будь-якої форми федеральну систему, яка поважала б права і вимоги всіх регіонів всередині держави, як на Заході, так і на Сході. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Позитивно те, що ми скасували ті ганебні поправки, які порушення Конституції голосували з руками.
Я прийняв це рішення тому, що я хотів обезпечити можливість достичь согласия, достичь компромісу.
Це «Свобода сьогодні».
Мене розп'яли, вон, пробивали. Ухо отрізали, лицо порізали. У мене тілі живого місця немає.
Щоб міліції відмітить від цього бруду, від цієї ганебної дії Беркуту, треба 50 років.
І щоб таких військ, як Беркут, щоб у нас не було, якщо він проти народу. Він виконує тільки інтереси президента, це його, як сказати, слуги. От, а нам не треба, щоб у президента були свої слуги.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Один із активістів антиурядових протестів в Україні Олександр Данилюк сказав, що вимушений переховуватися у Лондоні через загрозу ув'язнення, але він впевнений, що незабаром повернеться у Київ. В інтерв'ю Радіо Свобода лідер організації «Спільна справа» розповів, що змушений був перетинати кордон таємно. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин запитував Олександра Данилюка, зокрема, про те, як він відповідає на закиди про екстремістські дії його соратників, зокрема, захоплення урядових установ.
Хочу відзначити, що ми пішли на блокування роботи центральних органів влади після того, як вже тиждень в Києві велися бої, коли тисячі людей були поранені, коли десятки були вбиті, коли купа людей було викрадено, зникло в незрозумілому напрямку. І це дивно взагалі чути, коли в Києві ведуться бої про те, що мирні захоплення державних установ, під час яких ніхто не страждає, є екстремізмом. Це в даному випадку були найбільш адекватні дії. Інше питання, що фактично за 2 місяці ми не спостерігали взагалі ніяких дій, окрім того, що відбулося на Грушевського, і окрім, власне, наших захоплень, оскільки опозиція, ну, очевидно, або не здатна, або не має достатньої мотивації для того, щоб використовувати протестний потенціал громадян для повалення режиму.
Тобто ви вважаєте, що навіть ваші дії, попри те, що це були захоплення, що це все ж таки мирний протест? Ви не вважаєте це насильство, так?
Ну, ніхто не вважає. Це класичне абсолютно окупування урядових споруд, це хрестоматійний, ненасильницький спіп спротиву. Тому нам дивно взагалі чути такі речі, тому що таку тактику використовував Махатма Ганді, таку тактику використовував Мартін Лютер Кінг. Тому,
Олександре, і що би ви сказали тим, хто стверджує, що люди, які стоять на Майдані, буцімто заохочувані чи навіть підтримувані за межу країни? Є навіть звинувачення, називаються якісь там конкретні суми американських доларів, які ви особисто буцімто отримували від представників інших держав?
Ну, я хочу сказати, що я від представників ані інших, ані ніяких взагалі держав, ніяких коштів не отримував, ні сьогодні, ні, власне, раніше, тому що ну так трапилося, що громадянський рух «Спільна справа» – це волонтерський рух, який не звертається ні до кого за допомогою, окрім громадян України, які, власне, там жертвують ну, насамперед свій час, коли беруть участь в наших активностях, але які так само матеріально нам допомагають. А для того, щоб захопити міністерство, нам не потрібні гроші, тому що наші хлопці не беруть за це гроші. Це складно зрозуміти політичним діячам, які звикли за все розраховуватись.
Те, про що ви говорите, є свідченням того, наскільки не узгоджені зараз учасники протестів? Це серйозна проблема?
Ну, я хочу сказати, що насправді учасники протестів і парламентська опозиція – це дві різних абсолютно речі. Тобто на сьогоднішній день парламентська опозиція скоріше виступає посередником від імені влади і намагається залагодити конфлікт з українським суспільством. Вони не є хлопцями з нашого боку, а вони є хлопцями з іншого боку. Зрозуміло, що це стосується не всіх народних депутатів, але ну, значної кількості, особливо тих, які впливають на
то. Який ви бачите проблем. Шлях далі в цій ситуації, яку
в цій ситуації, очевидно, треба шукати ту частину українських політиків, не обов'язково парламентських, да? Можливо, тих, які не потрапили до парламенту сьомого скликання, які стоять на дійсно справжніх патріотичних державницьких позиціях, і ну, власне, вони мали би бути репрезентантами українського суспільства в переговорах з міжнародною спільнотою, тому що сенсу вести переговори з Януковичем немає ніяких, оскільки він, як ми розуміємо, в даній ситуації є значною мірою просто маріонеткою Кремля.
Щодо того, як ви виїхали, ви, перебуваючи під розшуком, напевне, було не просто перетнути кордон. Як це вам вдалося?
Довелося переходити кордон пішки вночі через поле.
Тобто через паспортний контроль ви не приходили?
Ні. І це Державна прикордонна служба на сьогоднішній день підтверджує. Тому до всіх моїх страшних злочинів ще додалось незаконний перетин державного кордону України.
Лідер організації «Спільна справа» Олександр Данилюк відповідав у Лондоні на запитання кореспондента Радіо Свобода Богдана Цюпина. Розширене інтерв'ю читайте згодом на сайті radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо про те, що Європейський Союз може дати Україні гроші в обмін на створення антикризового уряду, каже експерт.
Він готовий надати значну допомогу не під поступки опозиції, а під формування уряду, який мав взяти на себе якісь зобов'язання щодо виведення країни з кризи.
Перший десятилітній ювілей Фейсбуку саме сьогодні.
Треба розуміти, що люди, можливо, і пішли би з Фейсбуку, якби було куди.
«Свобода сьогодні» також має свою сторінку на Фейсбуці. А про те, хто і чому налаштовує громадян України один проти одного, слухайте сьогодні у наступній передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Спільні проблеми намагалася розв'язати сьогодні Київрада, яка провела засідання та ухвалила бюджет столиці. Очільник МДА Володимир Макеєнко і заступник мера Галина Герега говорять, що цього року Київ очікує профіциту бюджету, проте депутати від опозиції, які в голосуванні участі не брали, переконані так. Кошторис дутий, цитата, і наприкінці року матиме дірку у 7 мільярдів гривень, розповідає Анастасія Москвичова.
Засідання Київради проходило у приміщенні Печерської райдержадміністрації за кордоном правоохоронців. Спецпризначенці зі щитами стояли перед входом та у фоє будівлі, перед якою тривав пікет, на який прийшли серед інших і народні депутати від опозиції. Останніх пустили всередину, і вони виступили з трибуни, пропонуючи колегам із Київради повернути ради районів у містах, щоб, зі слів депутата-свободівця Андрія Ілленка, відновити легітимне самоврядування знизу та повернутися на Хрещатик, наголошуючи, що мітингувальники не заважатимуть роботі КМДА. На порядку денному стояло два питання – міський бюджет і програма економічного та соціального розвитку. Обидва приймали шляхом підняття рук за спрощеною процедурою. Нині останній день, коли це можна зробити після ухвалення державного бюджету, відповідно до законодавства. У результаті, згідно з новоухваленим бюджетом, доходи міста перевищуватимуть видатки на 303,5 мільйони гривень. Про це заявила секретар Київради Галина Герега.
Всі соціальні програми враховані. І 500 мільйонів гривень також передбачені на заробітну плату, яка буде відбуватися в процесі цього року зі змінами. Тобто це велика сума і ці кошти закладені в бюджеті. 1 мільярд гривень передбачений на капітальні вкладення. Ця сума не є дуже великою, тому самі головні інфраструктурні об'єкти вони будуть фінансуватися. Але рік фінансово буде напруженим, нелегким, тому руки ми опускати не будемо.
Що ж до відшкодування збитків і відновлення зайнятих революціонерами адміністративних будівель, то, як зауважив новий очільник КМДА Володимир Макієнко, це відбуватиметься за спонсорські кошти. За його словами, уже досягнуто певних домовленостей з цього приводу, зокрема з представниками окремих банків. Також Макієнко заявив, що приймає пропозицію повернутися до КМДА. Депутат Київради від УДАРу Андрій Странніков зауважив, що опозиціонери не брали участь у голосуванні, а на засідання прийшли, щоб не дозволити під шумок ухвалити щось, крім міського бюджету. Та й сам бюджет Странніков назвав дутим. За його словами, бюджет 2013 року фактично виконали на 60%, і, як прогнозує депутат, те саме чекає і цьогорічний кошторис.
1,5 мільярда податок на доходи фізичних осіб. Незрозуміло, чому закладений зайвий 1,5 мільярда. 2 – це доходи від плати за землю і десь 500 мільйонів за продаж землі. От вам в сумі 4 мільярди. Додайте 3 мільярди боргу, от вам буде дірка десь на 7 мільярдів.
В опозиції нинішній склад Київради називають нелегітимним. Перед Новим роком засідання, що відбувалося у приміщенні Солом'янської райдержадміністрації і на якому мали розглядати бюджет, було зірване за 10 хвилин після відкриття. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ймовірність та умови надання перехідному урядові України фінансової допомоги від Євросоюзу та Сполучених Штатів, а також дата і порядок денний наступного саміту Україна-ЄС – ось одні з тем чергового візиту Верховної представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Катрін Аштон до Києва, який називав виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Леонід Кожара. Цей візит триватиме 2 дні. До української столиці очільниці європейської дипломатії заприсяглася приїхати майже одразу після того, як весь світ облетіла новина про те, що під Києвом знайшовся лідер автомайдану Дмитро Булатов, якого катували. І вже безпосередньо напередодні її візиту і від неї, і від інших посадовців пролунали заяви щодо розробки так званого українського плану значної фінансової допомоги для стабілізації економіки України. В обмін на що Євросоюз готовий надати таку допомогу, дізнавалася Жанна Беспячук.
Одним з головних питань нинішнього візиту Верховної представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Катрін Аштон цілком вірогідно буде ймовірність надання пакету фінансової допомоги від ЄС, США та низки інших іноземних донорів новому українському уряду. Нещодавно в інтерв'ю американському виданню Wall Street Journal Катрін Аштон заявила про те, що ЄС та США розглядають варіант надання тимчасовому технократичному уряду України значної фінансової допомоги задля стабілізації економіки і проведення політичних та економічних реформ. У понеділок, 3 лютого, напередодні візиту Катрін Аштон до України, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер також підтвердив те, що це питання на міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені він обговорював, зокрема, з Верховною представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки.
Коли Україна пройде цей важкий шлях до політичного вирішення, потрібно, аби були гарантії того, що цей шлях не закінчиться економічною катастрофою.
Тим часом європейське видання EU Observer пише про те, що з власних джерел йому стало відомо про те, що фінансову допомогу Україні Євросоюз пропонуватиме в обмін на політичне врегулювання кризи, що українській владі варто взяти до уваги. З-поміж країн-членів ЄС збільшилася кількість прихильників запровадження проти українських посадовців, відповідальних за грубі порушення прав людини, санкцій. Йо-Обзервер також зауважує, що отримання фінансової допомоги залежатиме від готовності влади йти на поступки опозиції. Втім, політолог Юрій Рубан в коментарі Радіо Свобода висловив переконання, що головна умова – не поступки однієї сторони іншій, а спроможність і бажання влади та опозиції спільно сформувати дієздатний перехідний уряд.
Він готовий надати значну допомогу не під поступки опозиції, а під формування уряду, в якому була б представлена і нинішня влада, і опозиція, уряду, який би спирався на стабільну парламентську більшість, який мав взяти на себе якісь зобов'язання щодо виведення країни з кризи.
Уряди, очолювані екс-прем'єром Миколою Азаровим, перебували незмінно при владі впродовж майже 4 останніх років. Вони несуть повну відповідальність за загрозу дефолту, яка стоїть перед українською економікою, наголошує Юрій Рубан. Тому західні кредитори готові будуть допомагати лише уряду, до якого війдуть ті, хто себе не скомпрометував невдалою політикою. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій генеральний директор телеканалу «Дощ» Наталія Сіндієва та інвестор телеканалу Олександр Винокуров провели сьогодні в Москві прес-конференцію, присвячену подіям, пов'язаним з відключеннями від ефіру цього каналу, відомого своєю опозиційною спрямованістю. Коротко почуємо повідомлення Олени Матусової з Москви.
Керівництво телеканалу «Дощ» заявляє, що тиск із боку провладних політиків відчувало з літа минулого року. Після репортажу про розслідування опозиціонера Олексія Навального з приводу розкішних дач високопосадовців-єдиноросів. Втім, кіно- і телекритик Юрій Богомолов реальну причину нападок на «Дощ» бачить в іншому.
Роздраження і неприязнь каналу зріла вже давно.
Роздратування і неприязнь до каналу зріла вже давно, ще з моменту, коли почалися всі ці протестні рухи на Болотній, на Сахарова і так далі. Але все-таки останньою краплею, я думаю, стала Україна, і, зокрема, Майдан. Влада злякалася експорту Майдану до Росії. По-друге, вона, звичайно, була роздратована. Кілька днів поспіль вони в режимі онлайн транслювали все, що відбувалося. І це входило в протиріччя з тим, що показували головні федеральні канали.
Опозиціонер Олексій Навальний заявив, що заснований ним фонд боротьби з корупцією має намір відстоювати в суді права глядачів «Дождя», які були порушені декількома операторами кабельного ТВ. У Ростелекомі одній із компаній-операторів не виключили можливості переговорів з телеканалом «Дощ» про співпрацю в разі, якщо той відновить свою репутацію. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви можете обговорювати цю тему на сторінці «Свобода сьогодні» у Фейсбуці.
«Свобода сьогодні». Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
«Свобода сьогодні» – це і ваш голос.
А Фейсбукові, найбільшій соціальній мережі світу, сьогодні виповнилося 10 років. В Україні це третя за популярністю соціальна мережа з понад 3 мільйонами користувачів. Василь Зілгалов далі.
Спочатку Фейсбуком користувалися лише студенти Гарварда, потім і Бостона. Лише з вересня 2006 року Фейсбук став поширеним по всій території Сполучених Штатів. Мережа була зареєстрована на біржі у 2012 році та, так би мовити, з'їла відразу понад 16 мільярдів доларів інвестицій лише від акціонерів. 4 листопада 2012 року у Фейсбуку оголосили про мільярдного користувача. В Україні, як каже Радіо Свобода, інтернет-експерт з Києва Сергій Рачинський, Фейсбук став однією з найбільш популярних соціальних мереж після російської ВКонтакті та Однокласник.
Я думаю, що десь 3 мільйони українців точно в Фейсбуці є, хоча б час від часу. Я думаю, що, скоріше за все, темпи трошки спадуть найближчим часом. Тобто це зростання буде продовжуватися, але вже не так різко, як це було, наприклад, минулого року. Так що ми будемо бачити, що популярність Фейсбука буде зростати. Я думаю, що на Україну також пошириться оце явище, яке зараз спостерігається на Заході, що Фейсбук залишають молоді люди, тобто тінейджери. Я думаю, що в Україні також буде спостерігатися цей фактор, коли в Фейсбук підуть батьки, а молодь не дуже полюбляє ситуацію, коли їхні батьки запрошують їх у друзі до себе.
Хоча деякі світові експерти, як, наприклад, з Принстонського університету США, кажуть, що Facebook вже вразила інфекція відмови від нього, зокрема, за жорстких вимог реєстрації, та він втратить до 2017 року до 80% своїх користувачів. Сергій Рачинський каже Радіо Свобода, що всі прогнози у чомусь виправдані.
Скажімо так, вони мають під собою підстави, бо вони спираються на історію вже, яку ми спостерігали на прикладі мережі MySpace. Але все ж таки треба розуміти, що люди, можливо, і пішли би з Фейсбуку, якби було куди. Тобто, я думаю, що отакі катастрофічні прогнози, вони мають шанси на реалізацію тільки тоді, коли з'явиться якась альтернатива, тобто досить популярна мережа.
Сьогодні більшість підлітків вже називає головною мережею Twitter. Також зростає серед молоді популярність мережі Instagram. Тоді, коли Facebook залишається популярним більш серед дорослих і ділових кіл, важливим Facebook залишається для засобів масової інформації і поширення новин.
Це була «Свобода». Сьогодні зазирніть до нас на наші соціальні мережі, на сторінки передачі. Програму підготувала я, Людмила Ванник. Ми разом.